Areena.
Suomessa on vain 2 Kello on 5:45. Katselen nuorta miestä lähijunassa. Tullaan Huopalahdesta ja kaupunki vilistää ikkunoiden takana. Mies nojaa päätään ikkunaan, kuulokkeet korvillaan ja pitelee puhelinta kädessään. Kurkkaan vaivihkaa hänen olkansa yli. Yle Areena. Areenalla oli yli 1 miljardi käynnistystä viime vuonna. Pitäisikö sellaisen luvun tarkoittaa jotakin? Yhtiön entinen toimitusjohtaja Mikael Jungner sanoi lähtöhaastattelussaan vuonna 2010, että suomalaiset kuluttavat Ylen sisältöjä 4 miljardia tuntia vuodessa. Ollaan käsittämättömien voimien kanssa tekemisissä, Jungner jatkoi, ja totta se onkin. Ylen mittakaava on järjen vastainen.
Oletteko vielä ajan
Kun Yleisradio täytti 60 vuotta vuonna 1986, kysyttiin sosiologi Yrjö Littuselta, voiko Yleisradion merkitystä tutkia? Littunen katsoi kameraan ja sanoi, ei voi. Tuollaista tietoa ei saa mistään. Mutta ilman Yleisradiota Suomi ei olisi sellainen kuin se nyt on, hän jatkoi. Vuonna 2021 Yleisradio täyttää 95 vuotta. Se taitaakin olla ainoa yhtiön liittyvä luku, jonka voi ymmärtää. Muiden kohdalla täytyy pysähtyä ajattelemaan. 4 miljardia tuntia, yli 1 miljardi käynnistystä, 530 miljoonaa euroa vuodessa. Littunen pudistelee päätään pilven reunalla. On tässä soppa. Yleä ei voi ymmärtää, silti se kuuluu Suomen suosituimpien brändien joukkoon. Se näkyy ja kuuluu kaikkialla.
Hyvää iltaa.
On kello 10 minuuttia yli. Voidaan katsoa nyt olevan
istuun. Valtion ja suuryritysten tietotekniikasta. Ensi viikossa tietojen antorissa.
Tämä on Yle Hälyä. Mielikuvia talosta, joka tuottaa mielikuvia. Kuulostaako tämä sinun mielestäsi käsittämättömältä? Sopii kuvaan. Nykyaikaa ei tarvitse käsittää. Sitä on määrä kuluttaa ja käyttää. Junassa, mökillä tai kävelyllä metsäpolulla. Siksi kaikki on helppoa. Pari painallusta kosketusnäytöllä vie sinut suosikkisisältösi pariin, olitpa missä hyvänsä. Sinun ei tarvitse miettiä teknologiaa tai omaa sijaintiasi. Sisältö on valmiina, koko ajan, juuri sinulle. Lähijuna kulkee ja sadat Yle Areenat pyörivät sen sisällä. Pysytkö sinä mukana? Olen Matti Johannes Koivu ja tämä on Yleisradion historia. Tai oikeastaan vain pieni pisto Ylen kylkeen. En yritä ymmärtää kaikkea, minulle riittää vuosituhannen taite. Tahdon ymmärtää, miten ja miksi kuuntelet tätä sarjaa juuri nyt Areenasta, omalta puhelimeltasi ja mitä se oikeastaan tarkoittaa. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on kaikkea muuta. Tähän sarjaan mahtuu nimittäin paljon. Kaikki se, mikä jää markkinoihin heräävän lamasuomen ja sosiaalisen median väliin. Uskomaton määrä teknologisia, ideologisia, rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia. Vuosia kestänyttä taistelua rahasta, säätelystä, asiakkaista ja identiteeteistä. Kilpailevia tarjouksia, uutisvirran avainsanoja, pätkiviä TV-signaaleja ja liian nopeasti hajoavia digibokseja. Toisin sanoen, vastaanottimia ja vastaanottajia ja niitä, jotka miettivät asioita puolestasi. Yle on huomaamaton. Silti se on samaan aikaan kaikkialla ja koko ajan esillä. Se on kuin sieni, josta näemme vain maan päälle nousevan osan, vaikka olennaisempaa olisi katsoa sitä, mikä on maan alla. Puhun siis siitä, rihmastosta. Lopputulos on versioni Yleisradion historiasta. Ja nyt tahdon kertoa sen. Asia on tärkeä, sillä se mitä tapahtui Yleisradiolle, tapahtui myös sinulle. Tässä ensimmäisessä jaksossa selvitän, mikä on Yleisradio. Meidän on luonnosteltava joku perusmuoto, jotta voimme nähdä muutoksen. Lisäksi tarvitsemme päähenkilön. Otetaan siis aikamerkki. Pieni sympaattinen tyyppi, jonka kaikki tuntevat, mutta jota kukaan ei enää kuuntele. Katsotaan, missä merkki liikkuu ja mitä se näkee. Samalla puhutaan sivistyksestä, moraalista ja modernin yhteiskunnan kansalaisista. Siitä Suomesta, joka oli joskus olemassa, ja siitä Suomesta, joka tuli tuon tilalle.
Arvoisat radiokuuntelijat, Suomen Yleisradion historiaan on tänään merkittävä huomattava tapaus. Osakeyhtiö Suomen Yleisradio on alkanut toimintansa. Tästä lähtien tapahtuu kaikki Yleisradio-lähetys Helsingistä yksinomaan osakeyhtiö Yleisradion toimesta ja samalla lakkaavat tätä lähetystä toimittamasta sekä Suomen radioyhdistys että radiopataljoonan yleisradioasema.
Yleisradio aloitti lähetystoimintansa syyskuussa 1926. Samaan aikaan aikamerkki lensi radioaalloille. Se annettiin päivisin kello 1 ja kello 8. 7. päivänä ääni lepäsi, kuten koko maa. Aikamerkki syntyi Ilmatieteen laitoksen kronometrin ohjaamasta triangelista. Se kulki puhelinlinjoja pitkin Yleisradion studiolle Aleksanterin kadulle. Siellä se hyppäsi linjalta toiselle ja eteni radioasemille. Radioasemilta merkki liikkui aallolla 400 vastaanottimiin ja vastaanottimien sisällä antennista virityspiiriin, suodattimeen ja vahvistimeen. Tämä ei ollut helppoa, mutta tämä oli ymmärrettävää. 1900-luvun alussa teknologia näkyi ja kuului. Se kolisi, särisi, tuoksui öljyltä, savulta ja eetteriltä. Fysiikan lait oli taivutettu palvelemaan kehitystä ja voimistuvia valtioita. Tätä kehitystä saattoi seurata yhä useampi.
Kello löi 6.
Huomio, huomio. Lähti Helsinki Viipuri. Yksityispankkien markkinakurssit ovat tänään seuraavat.
Työpäivä alkaa 1930-luvulla. Maalaistaloissa ympäri maata on oltu jalkeilla jo pitkään, mutta kaupungeissa on unisempaa väkeä. Yleisradio on tehnyt tutkimusta kansalaisten ajankäytöstä ja huomannut, että tähän aikaan kannattaa aloittaa. Aikamerkki pudottaa minut navettapolulle. Suomi on juuri käynyt lypsyllä ja katsoo peltojen yli tulevaisuuteen. Järvellä lipuu tukkinippu. Helsingissä valetaan Olympiastadionin perustuksia. Kirkonkylällä avataan neuvola. Ja naapuriin on ostettu radiovastaanotin. Niin, radio. Yleisradiolla on tärkeä tehtävä modernin yhteiskunnan rakentamisessa. Tämä tehtävä täytyy ymmärtää, jotta voi ymmärtää, miksi Yleisradio kiinnostaa vielä seuraavallakin vuosituhannella. Vuoden 1935 radiopäivien avajaispuheessa Helsingin messuhallissa maalataan ylevää kuvaa.
Juuri siellä, minne henkiset herätteet eivät ole päässeet, tai minne ne ovat päässeet aivan liian vaillinaisesti, ja sellaisia paikkoja on meidänkin maassamme paljon, radio suorittaa tärkeää työtä. Se tuo ihmisarvoisempaa sisältöä sellaiseen elämään, joka muuten kulkisi aamusta iltaan, päivästä toiseen vain, mitä me syömme, mitä me juomme ja millä me itsemme verhoamme ajatusten vallassa. Se tuo sävelten ja runouden kauneutta harmaaseen arkipäivään, kauas konserttisalien ja teatterien ulkopuolelle. Se tuo ajatuksia, herätteitä ja henkistä liikuntaa sinne, missä elämä on pysähtynyt raskaana paikoilleen, kuten suosilmäkkeen samea vesi.
Sijoitan nämä sanat omaan aikaansa. Näen, että nuoren valtion yllä lasketaan radioaalloista kudottua peittoa. Kun ihmiset eri puolella maata kuulevat samat asiat samaan aikaan, syntyy jotain yhteistä ja jaettua. Kansallinen tehtävä saa Yleisradion voimistumaan. Lahden radiomaston juurelle avatun uuden suuraseman kontrollihuoneessa on seinällinen mittareita, kytkimiä ja niiden takana hehkuvia elektrodiputkia. Ne lähettävät kanteleilla soitetun väliaikamerkin. Uusi ja vanha kohtaavat, mutta ovat samalla isänmaan asialla.
Tämä päivä on meille kansallinen merkkipäivä. Tänään astuu Suomi radiolähetykseen nähden tasa-arvoisen aseman muun maailman kanssa. Tänä päivänä alkavat Lahden vasta valmistuneen suurradioaseman vakinaiset lähetykset. Tyydytys täyttää tällä hetkellä jokaisen isänmaan ystävän mielen. Sydämestä lähtevät ne onnentoivotukset, joilla Suomen kansa tervehtää uuden radioaseman alkavaa toimintaa. Näihin onnitteluihin sisältyy, siitä olen vakuutettu, monien muiden hyvien toivomusten ohella ensimmäisenä se, että Lahden radioasema toiminnallaan nostaisi tätä kansaa kansana, lujittaisi niitä siteitä, jotka sitovat sen yhdeksi suurissa elinkysymyksissään yksimieliseksi kansaksi. Olkoon kaikki se, mikä tämän uuden aseman kautta avaruuksiin lähetetään, kokoavaa, arvokasta ja täysipainoista, kansallemme onneksi ja menestykseksi sekä isänmaalle kunniaksi.
Kello on nyt 8:10.
Kansakunnan aamunkoitto kääntyy päiväksi. Aikamerkki irtoaa Lahden maston huipulta ja lähtee matkaan. Seurataan sitä. Kun Suomea katsoo korkealta ilmasta, se näyttää hajanaiselta ja pieneltä. Kärryteitä, soita ja savottoja on enemmän kuin maanteitä, lennätinlinjoja tai radioasemia. Saamme liitää pitkiä matkoja ennen kuin löydämme seuraavan vastaanottimen. Mutta lentomatkat ovat päivä päivältä lyhyempiä. Aikamerkistä on tulossa ihmisille tuttu ja turvallinen osa arjen rytmiä.
Olen yksinäinen nainen, mutta en ole koskaan yksin niin kauan kuin minulla on tuo radio.
1930-luvun lopussa radiovastaanottimia on jo 350 000. Radio on kasvanut lyhyessä ajassa ensimmäiseksi sähköisen viestinnän massamediaksi. Sitä kunnioitetaan. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että julkinen sana painaa. Kun radio on päällä, kuulijat ovat hiljaa. Yleisradio esittää vuosittain yli 1000 esitelmää ja pakinaa. Mistä niissä puhutaan? Vuonna 1939 lista on kattava.
Esitelmää ei määrätyillä aloilla korvaa mikään. Millä muulla tavalla rahaministeri voisi esittää taloudelliset mietteensä, papit vastauksensa sielunhoidollisiin kysymyksiin, agronomi tehdä selkoa kysymyksestä, mitä ohraa olisi viljeltävä, kielimies selvitellä lentäviä sanoja, teologian professori esittää ajatuksensa saarnakielestä tai lakimies tehdä selkoa uudesta autovastuulaista.
Nämä kaikki esitelmät kuultuaan on varmasti parempi kansalainen. Eivätkä radion tarjoamat mahdollisuudet jää siihen. Esitelmän rinnalle on syntynyt uusi vetoava radio-ohjelman tyyppi, reportaaji. Mikä on tämän uuden villityksen vahvuus?
Tehdasreportaaji, käynti kauppatorilla, sotilasmanöövereillä, valtamerilaivassa, partioleirillä, diakonissojen työmaalla, teatterien kulissien takana, tukki kämpässä tai suuressa juhlassa, on havainnollistettava ihmisille kuvaamalla. Reportaasi vie keskelle elämää, voimakasta tunnepitoista elämää, ja saa kuuntelijat näkemään, vaikka he eivät näe.
Toimittajan mikrofoni järjestää maailman ymmärrettävään muotoon. Vuonna 1939 Yleisradion uudet lähetysautot kiertävät kesän ajan lähettäen reportaaseja maan eri osista. Viipuri, Sortavala, Kuopio ja Rovaniemi. Kansakunnan ääriviivat piirtyvät kuuntelijoiden mieleen. Kukaan ei voi nähdä kokonaista kansakuntaa yhdellä kertaa, mutta radio opettaa kuvittelemaan sen. Minäkin näen tuon Suomen, vaikka elän täysin toisessa ajassa. Tässä on radion ihme ja voima.
Täällä hallitsee maisteri Nikulainen valtakuntaansa. Uutiset lentävät ympäri maan. Täällä kirjoitetaan, sähkötetään, toimitaan, kiiruhdetaan ja kiirehditään. Tämä on Amerikkaa. Ei sekuntiakaan saa mennä hukkaan. Minä en uskalla ollenkaan puhutella koko Nikulaista. No, voihan sitä jotenkuten hyvällä omalla tunnolla tätä meidän putiikkiamme mainostaakin. Huomaan, että tämä reklamikuume täällä tarttuu minuunkin.
Huomio, huomio. Radio jokaiseen kotiin.
Sen ajatuksen tulee tunkea jokaisen aivoihin kuin vasaralla lyötyn naula. Ja ellei se auta, niin on täällä muitakin keinoja. Eläkö propaganda? Eläkö propaganda? Mutta ennen kaikkea, eläköön Suomen Yleisradio.
Kahdeksan 20.
Suomen valtio lähettää aikamerkin sotaan ja kutsuu sen kohta rytmittämään jälleenrakennusta. Radio soi tukkikämpän nurkassa, pääkonttorin kanttiinissa, keuhkoparantolan hoitaja-asuntolassa ja uudessa kerrostalo kaksiossa Herttoniemessä. Tuossakin talossa, jonka ohi juoksen 70 vuotta myöhemmin. Aikamerkki huohottaa vieressäni. Se haluaa pitää ihmiset samassa tahdissa. On alkamassa uusi yhteiskunnallinen vaihe ja kaikkia tarvitaan. Radio kertoo kansalaisille, milloin pitää tehdä työtä ja milloin sopii rentoutua kuunnelman äärellä. Mitä enemmän ihmisillä on tekemistä ja ajateltavaa, sitä vähemmän he ehtivät ajatella sotaa ja kaikkea juuri menettämäänsä. Hetkinen, tämähän näyttää tutulta. Markus Setä, Jumalan palvelus, kansallinen päiväjärjestys ja työaikalainsäädäntö. Kaikki nivoutuvat toisiinsa. Tässä rakentuu hitaasti rytmi ja maailmankuva, jonka monet suomalaiset omaksuvat huomaamattaan. Pohja on niin vakaa, että minustakin tuli tämän maailman kasvatti, vaikka synnyin vasta kymmeniä vuosia myöhemmin. Aikamerkki nyökkää arvokkaasti. Se elää ylpeää aikuisuuttaan. Radion merkitys on niin suuri, että valtion on vastattava sen hoitamisesta. Niin kuin valtion on vastattava jäänmurtajista tai armeijasta. Kansakunnan mielten rakennustyö on niin tärkeää.
Yleisradiotoiminta on yksinomaan antavaa. Sen vuoksi sillä pitää olla täsmällinen tehtävänsä, syy, minkä vuoksi ohjelmaa yleensä lähetetään, säännöllisyytensä ja vaihtelevaisuutensa.
On etuoikeus olla luomassa tätä järjestelmää ja rytmiä, ajattelevat toimittajat. Ei tarvitse kilpailla tai korottaa ääntä. Suomella on suunta ja tarkoitus. Polio häviää, keuhkotauti voitetaan. Posket ovat punaiset. Maha sisään ja rinta ulos. Lapset syntyvät terveempinä ja vahvistuvat silmissä. Ja Yleisradio. Sillä on ääni, joka tunnistetaan. Vähän niin kuin opettajan tai pastorin ääni, mutta ehkä sentään lempeämpi. Sellainen, jonka ihmiset uskaltavat päästää omaan olohuoneeseensa.
Muistan elävästi erään pyryisen talvi-ilman ja silloin tulessani sinne jo minä sanoin, että aha, nyt tulee puhelinsoittoja ja nyt meitä taas moititaan, sillä ihmiset ovat kärtyisiä. Ja niin se alkoi perätä se puhelin. Mutta kesken kaiken minä menin mikrofoni ja sanoin, että kuulkaa hyvät kuuntelijat, että ihmisiä me kaikki olemme. Koitetaan olla kilttiä, niin minäkin olen kiltti ja saatte nyt kuulla Ramonan levy, joka oli kauheasti suosiossa silloin. Ja Ramona, kun pantiin pyörimään, niin puhelin vaikeni ja ylös oli jälleen tyytyväistä.
Hitaasti tämä ääni ja itseään kopioiva maailma kuitenkin muuttuvat. Hallitus esittää eduskunnalle uutta yleisradiolakia vuonna 1952.
Yleisradion teknisestä luonteesta johtuu, ettei sitä voida verrata mihinkään muuhun tunnettuun tiedotus-, uutis-, kasvatus- tai ajanvietevälineeseen. Kuuntelija- ja katselijakunnan lukumäärä on kasvanut niin, että voidaan sanoa radion tavoittavan koko kansan. Oikein käytettynä se voi olla hyvä uutisten, kasvatuksen, ajanvietteen ja viihdytyksen tarjoaja. Väärin käytettynä siitä voi muodostua vaarallinen ase, paitsi omassa maassa myös maanrajojen ulkopuolelle kuuluvien lähetysten muodossa.
Tässä taitaa kuulua menneisyyden kaiku, mutta myös huoli tulevasta.
Radiotoiminnan suuren yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi on välttämätöntä, että valtio pitää silmällä radio- ja yleisradiotoimintaa, yleisradiolaitteita ja niiden käyttöä. Käytännössä kaikilla on mahdollisuus seurata yleisradio-ohjelmaa, jolla siten on huomattava vaikutus yleisen mielipiteen muodostumiseen. Valtion on tästä syystä tarkkailtava, että yleisradiotoiminta säilyy puolueettomana, tasapuolisena ja riippumattomana.
Katsahdan aikamerkkiin. Se näyttää kalpealta. Onkohan se unohtanut huolehtia itsestään, kun sillä on ollut niin kiire huolehtia muista? 1950-luvun yleisradiota kutsutaan historian kirjoituksessa yhteiskunnan sivulliseksi. Sen välittämä kuva maailmasta on suppeampi kuin vallitseva todellisuus. Puolueettomuus ja tasapuolisuus tarkoittavat suomalaismielistä keskiluokkaa. Mutta kun maailma kehittyy, pitää muutkin todellisuudet ottaa huomioon. Tässä on opetus, jonka Yleisradio tulee löytämään edestään vielä monta kertaa.
Suomen Yleisradio. Annamme aikamerkin kello 12.30, 15 sekunnin kuluttua.
Kuulehan aikamerkki. Miten olisi pieni tauko?
Tänä iltana 25-vuotias radionuorukainen hetkeksi on pysähtynyt toisen neljännesvuosisatansa kynnykselle. Hän katselee yhtä kummastellen eteensä kuin taakseenkin. Hän muistelee toiveitaan, rakastumisiaan, pettymyksiään. Kohta studion seinässä tikittävä kello vie hänet kynnyksen yli. Syntymäpäivä on päättynyt. Ohjelmat muuttuvat ja vaihtuvat. Kuuntelijat muuttuvat ja vaihtuvat. Aika vain jatkaa muuttumattomana tasaista sekuntimarssiaan.
Olen Matti Johannes Koivu ja tämä on Yleisradion historia. Olen luvannut puhua 2000-luvusta ja siitä, miltä tuntuu, kun koko maailma mahtuu SIM-kortin sisään. Mutta jotta voisin puhua siitä, minun pitää ymmärtää, millaista maailmaa sovitan puhelimeni näytölle. Siksi olen lähtenyt lentomatkalle aikamerkin kanssa. Hän on maailmankuvan rakentamisen ammattilainen. Aikamerkki näyttää johdonmukaista kuvaa. Se on minulle tuttu lapsuudesta, koulukirjoista ja Yleisradion elävästä arkistosta. Mutta se ei ole sama kuva, jota haastattelemani yleläiset ovat kertoneet 2000-luvun alusta. Ei tietenkään.
Vuosien mittaan arvostelu on vaimentunut ja se käsitys on saanut jalan sijaa, että televisio on uusi tekninen edistysaskel, väline, joka hyvin ja vastuuntuntoisesti hoidettuna voi merkitsevällä tavalla levittää kulttuuria, tietoja, tiedotuksia ja sopivaa ajanvietettä.
Aikamerkki koettaa viittilöidä mukaansa. Hän haluaisi näyttää, miten televisio tuli Suomeen. Unohdun kuitenkin puhelimeni äärelle. Kello lähestyy 2 iltapäivällä ja meillä alkaa olla hoppu. Kohta on haettava kuopus eskarista. Nyt pitäisi nähdä nopeasti loputkin elementit, joista voin kasata tämän päivän Yleisradion. Aikamerkki ei kuullut minua. Se kampaa keskittyneesti hiuksia peilin edessä. Taitaa olla lähdössä televisioon. Pitääkö kellon näkyä? Onnistuuko kravattisolmu? Miten muistaisin vuorosanani ulkoa, nyt kun paperia ei voi enää pitää kädessä, niin kuin radiostudiossa? Yleisradio on aloittanut televisiolähetykset ja uusi media vaatii uudenlaista käytöstä.
300 markkaa. 300 markkaa tuo mieleen Anse Ikosen. Hänhän leikki kerran aika menestyksellistä tätä leikkiä. Tärjäsin hänelle siis 300. Hän ei ottanut rahaa, vaan halusi laatikon ja sai kuin saikin painannostovälineet. Oho, silloin huudettiin kovasti.
Vaikka televisio leviää suomalaisessa yhteiskunnassa, toiminnan perusteet pysyvät kuitenkin samoina. Yhteiskuntaa eivät säätele markkinat, vaan moraali ja perinteet. Uusin teknologia ja vuosikymmenien takaa periytyvä arvomaailma lyövät kättä. Enää väliaikamerkkiä ei sentään soiteta kanteleilla.
Kuulimme juuri tämän esityksen aluksi havaintoesimerkkinä Yleisradion uuden aikamerkin. Se poikkeaa hiukan aikaisemmin käytetystä. Ennenhän kuuluttaja sanoi vielä 5 sekuntia. Nyt noiden sanojen sijaan kuuluvat nuo 6 piippausta ja sitten 6. kanssa tuo vanha tuttu gongin ääni.
Yleisradion on muututtava muun yhteiskunnan mukana. Yleisradion ohjelmapäällikkö Jussi Koskiluoma puhuu Kuopiossa Yleisradion taidekasvatuksesta vuonna 1964. Hän toteaa, ettei Yleisradio enää pysty varsinaisesti kasvattamaan suomalaisia. Kansalaisten on opittava ajattelemaan itse.
Ihmiset ja kansalaiset on opetettava tuntemaan sekä hyvä että paha, ja heidän täytyy oppia valitsemaan näistä, ja toivottavasti oppia valitsemaan hyvä. Mutta tuon valinnan täytyy jäädä vastaanottajan omiin käsiin.
Tältä siis näyttää moderni Suomi. Radio- ja TV-taajuuksilla liikkuu minän ja maailmankuvan aineksia. Niistä kasataan uusia käsityksiä ja ajatuksia. Tämän aikamerkki tahtoo siis näyttää 60-luvun lopulta. Yhteiskunta on muuttunut ja lähetysvirta hajonnut ääneksi ja kuvaksi. Yleisradio on luonut ihmisille yhteisen todellisuuden, mutta elintason lisätessä vapautta kansalaiset ovat alkaneet loitontua siitä. Tämän ristivedon tunnistan. Se näkyy tämänkin päivän Yleisradiossa.
Jokaiselle jotakin oli aluksi se periaate, josta radion oli ohjelmatoiminnassaan lähdettävä. Kun ei ollut mahdollista antaa kaikkea kaikille, piti antaa jokaiselle jotakin. Mikään hyvä ratkaisu se ei suinkaan ollut, mutta aikoinaan silläkin on selvitty ja television on selvittävä tänäkin päivänä. Mutta sitä mukaan, kuin rinnakkaisia ohjelmamahdollisuuksia on saatu, sitä mukaan on tullut mahdollisuus palvella myös suppeampia makusuuntia antamalla, joskaan ei kaikkea kaikille, niin kumminkin aika runsaasti melko monelle, mikä on sekin aika hyvä.
Tuossa oli hyvin realistinen kuvaus Yleisradio-monopolin ohjelmapolitiikasta, ennen kuin meno muuttui 60-luvun lopulla villiksi. Hyvinvointivaltio tarvitsi lähettäjän ja vastaanottajan. Se tarvitsi Salomökin mummon, jotta koko projektissa olisi järkeä. Ja radioaallot, jotka kuljettivat hyvinvointivaltion perille saakka. Kun Sibelius pauhasi Pihtiputaan takamailla, oli Suomi totta. Aamen.
Suomen Yleisradio, aikamerkki kello 16, 15 sekunnin kuluttua.
Mutta mitä jos lisääntyvä vapaus saa ihmiset unohtamaan, mistä on lähdetty liikkeelle? No, ei hätää. Näiden vuosikymmenien todellisuus on tehty betonista, eikä sitä niin vain taivutella. Vapautta on lopulta aika rajallisesti. Yleisradionkin täytyy raportoida kieli keskellä suuta, vaikka uurastus saa posket hieman punertamaan.
Oikein miehitettynä Yleisradion uutispalvelu on tehokkain vastapaino porvarilliselle valtalehdistölle.
Näin kirjoitetaan SDP:n viestintäpoliittisen jaoston luottamuksellisessa muistiossa vuodelta 1969. Ylen miehitystä pohditaan muissakin puolueissa. Yhtiön johtoon on nostettu 4 vuotta aiemmin Eino S. Repo, jonka johtamana Yleisradio noudattaa niin sanottua informatiivista ohjelmapolitiikkaa. Se ei pelkästään anna maailmankuvan aineksia, vaan järjestää ainekset valmiiksi kuulijalle ja katsojalle.
Ja näin siis Suomen Neuvostoliittoseura sai maaherra Martti Miettusesta uuden puheenjohtajansa. Hän oli itse hallituksen muodostamiskiireestä huolimatta ehtynyt paikalle kiittämään kunniasta ja luottamuksesta. Viime vuoden tilastojen mukaan seura järjesti kaikkiaan yli 20 000 tilaisuutta, joihin osallistui runsaat 1 600 000 henkilöä. Ja koko toiminta rakentuu rauhanomaisen rinnakkaiselon toteuttamisen Suomen ja Neuvostoliiton kansojen välillä. Käytännössä tämä on kulttuurin vaihtoa, matkustamista, venäjän kielen opiskelua, oikeiden ja objektiivisten tietojen välittämistä.
Aikamerkki kiinnittää solidaarisuusmerkin rintaansa. Reporadioon on palkattu nuoria toimittajia ja sen ohjelmiin on tullut uudenlainen yhteiskunnallinen sävy. Kaikille tämä ei kuitenkaan sovi.
Näkyykö niin kuin joka puolueen näkemys vai oliko se jonnekin suuntaan kallellaan?
No kyllä se oli yhteen suuntaan kallellaan.
Ja mikä suunta se oli?
Vasen.
Yleisradio oli liian poliittinen, joten se palautettiin toisenlaiseen poliittiseen ohjaukseen. Kun Yleisradio pyöri poliittisten läänitysten varassa, on sopassa monta lusikkaa. Yksittäiset ohjelmat ja toimittajat saavat kuulla kunniansa, jos sattuvat ylittämään sopivuuden rajoja, sisä- tai ulkopolitiikassa. Maine jää, mutta aika kuluu.
Aikamerkki annetaan kello 17.30, 20 sekunnin kuluttua. Ja sitä ennen Punarinta laulaa.
Kansakunta on jo pitkällä iltapäivässä. Aikamerkki yrittää kertoa sitä, mutta se jää hälyn jalkoihin. Kansakunta rentoutuu ja hankkii väljemmät vaatteet. Minä puolestani lähden lenkille ja laitan napit korville. Aikamerkki suosittelee minulle uutislähetystä lapsuudestani, vuodelta 1985. Siinä kerrotaan, että valtio on myöntänyt kokeiluluvan 22 paikallisradiolle. Uutisten lukijan ääni on vakaa, mutta uusille asemille se ei kelpaa. Ne muuttavat koko sen äänivirran, jossa Suomi elää. Radioaseman pyörittämiseen riittää iltapäivälehti ja mikrofoni. Toiminnasta tulee mainosrahoitteista ja se hajoaa sirpaleiksi. Yleisradio muuttuu hetkessä 60-vuotiaaksi. Kaksi uutta aikamerkkiä kertoo kansakunnan iltapäivän päättyneen. Kuten kuulet, suunnattomalla vaivalla rakennettu kansallinen aikakuri alkaa muuttua suhteellisemmaksi viimeistään 1980-luvulla. Eletään jo lähempänä sitä sirpaleista todellisuutta, jonka läpi lenkkeilin.
Tulevaisuudessa ei enää valita pelkästään Yleisradion ohjelmia, vaan valitaan sitä ohjelmaa, jota valitaan tämän kaukosäätimen kautta kymmenistä lähteistä. Se on sen katsojan valinta.
Tässä ajassa Yleisradiolle syntyy merkitys ei viihteellisenä toimijana. Sellaista tarvitaan, kun kansainväliset kaapeli- ja satelliittikanavat alkavat tarjoilla amerikkalaista viihdettä. Massaviihdettä, sitä haitallista, väkivaltaista ja moraalitonta kuvavirtaa, jolle kansalaiset alistuvat ja joilta heitä on suojeltava kansallisella vastaiskulla. Monet ajattelevat 1980-luvulla näin ja haluavat saada tilanteen hallintaan. Toiset nauttivat valinnanvapauden lisääntymisestä. Jotkut kokevat kummankin tunteen. Koetan löytää aikamerkin kertoakseni hänelle, että muistan itsekin, miten menin kaverin luo katsomaan Sky Channelia ja The DJ Cat Showta, mutta sotkeudun satelliittisignaaleihin.
Tuleeko sieltä sellaista viestiä, etteivät ihmiset suinkaan ole tyytyväisiä kaikkeen, mitä katsovat, mutta katsovat silti?
Kyllä, tietenkin. Ja se kyllä tulee näistä muistakin haastatteluista. Se tulee nimenomaan esille, että ollaan hyvin kriittisiä sen suhteen. Ja esimerkiksi semmoinen, että sanotaan joku toimittaja tekee hyvin vakavasti tämmöistä ikään kuin kansanvalistusohjelmaa. Ei se mene enää läpi. Ei me olla enää se metsien kansa, jota voi valistaa ilman, että se heti särähtää.
Sosiologi Pertti Alasuutari purkaa tilannetta 90-luvun alussa. Vapautta janoava kansakunta alkaa vapautua itsestään. Asiaohjelmiin pitää lisätä musiikkia ja kevyempiä elementtejä. Ihmisiä ei voi enää holhota. Kunnanlääkäri, pappi ja pankinjohtaja muuttuvat asiakaspalvelijoiksi. Yleisradio on tätä samaa porukkaa. Muutos on niin suuri, että sitä on mahdotonta nähdä. Se, mikä joskus aikaisemmin oli ollut normaalia ja mahdollista, muuttuu hitaasti epänormaaliksi ja lopulta mahdottomaksi. Tässä vaiheessa tulee lopullisesti selväksi, että Yleisradion tietoperäinen maailmankuva ja hillitty keskiluokkainen kerronta eivät ole niin haluttuja. Yleisradion loppumaton itseluottamus saa kolauksia.
Tarkastelen tässä esitelmässäni tietoverkkojen tarvetta ja kehitysmahdollisuuksia Suomessa. Millainen kehitys verkottumisesta voi seurata tai mitä se edellyttää? Ja miten tietoverkot voitaisiin kehittää koko kansan parhaaksi?
Näin aloitetaan lähetys vielä vuonna 1991. Kohta tuollainen ei enää riitä. Ollaan saavuttu nykyajan porteille. Hillitty radioesitelmä käsittelee tiedon vallankumousta. Ristiriita on huutava. Aikamerkki vaihtaa kuumeisesti vaatteita. Jokainen haluaa siltä jotakin. Mutta myös kansalaisille on tarjolla uusi rooli. Nyt pitää yksilöllistyä. Tietoa ei tarvitse säännöstellä niin kuin ennen. Kommunistinen radiokanava tai maaseudun henkinen tyhjyys eivät pelota enää Helsingissä. Ihmiset ovat muuttuneet vaarattomiksi individualisteiksi. Ehkä ohjelmakaavio on uusittava.
Suomen Yleisradio. Annamme aikamerkin kello 19, 20 sekunnin kuluttua.
Vuonna 1993 Yleisradio korvaa 8:30 uutiset uutistunti nimisellä ohjelmakokonaisuudella. Palaute on murskaava. Suomalaiset ovat tottuneet elämään Yleisradion ja teollisen yhteiskunnan rytmissä, mutta nyt arjelta on pohja poissa. Ankkuri on nostettu ja arki on päästetty kellumaan lamamarkan rinnalle. Yhtiön sisällä katsojien mielipiteitä käydään läpi huolellisesti. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan päällikkö Ari Järvinen kirjoittaa muistion.
Radikaali muutos tuttujen ja turvallisten 8:30 uutisten lähetysajassa ja toteutuksessa on aiheuttanut mullistuksen ihmisten arkielämässä. Osalle uudistus on tuonut helpotusta aiempaan tiukkaan aikatauluun ja pakkoon katsoa uutisia. Nämä ihmiset katsovat nyt satunnaisesti mitä tahansa uutisia eri kanavilta, eikä päivittäinen pääuutislähetyksen seuraaminen ole heille enää välttämätöntä. 8:00 alkavat uutiset ovat myös tiivistäneet muuta alkuillan ohjelmaa. Lapset laitetaan nukkumaan ja koirat ulkoilutetaan aikaisemmin kuin ennen. Uutistunti on ihmisille epäonnistuneen kanavauudistuksen symboli. Katsojalle se on selkein esimerkki siitä, että jokin on lopullisesti muuttunut.
Yleisradiota ja suomalaista arkea on vuonna 1993 mahdotonta irrottaa toisistaan. Koiratkin joutuvat muutoksen uhreiksi, kun eivät pääse 8:00 ulos. Ehkä ne tämän takia heräävät aamulla hieman aikaisemmin. Sama koskee lapsia. Heidän illastaan katoaa 30 minuuttia. Suomalaisessa aikakäsityksessä nämä ovat maanjäristyksiä. Liian suuria kestettäviksi.
Tiedotusvälineille. Yleisradio siirtää pääuutislähetyksensä TV1:ssä takaisin entiseen lähetysaikaansa kello 20.30 1.3.1993. Oy Yleisradio AB Reino Paasilinna.
Huh, se oli jännittävää. Onneksi kansallinen sekaannus on nyt päättynyt. Yleisradio pääsee korjaamaan sotkun aiheuttamia mainehaittoja ja haalimaan takaisin 10 uutisille menetettyjä katsojia. Yle oppii, että muuttuvassakin yhteiskunnassa on instituutioita, joihin ei saa koskea. Ehkä jatkuva muutos tekee niistä jopa entistä arvokkaampia. Tämän opin se aikoo muistaa.
22,5 minuuttia.
Tähän asti tämä on ollut helppoa kerrottavaa, kuin paritanssia selostaisi. Nyt Yleisradio ja Suomi ottavat yhteisen askeleen vasemmalle, nyt oikealle, tasatahdissa, vaikka bändiltä lipsahtaa joskus ilmoille riitasointuja. Jotain on kuitenkin tapahtunut jo jonkin aikaa. Samalla kun suomalaisen yhteiskunnan pinta on pysynyt ennallaan, on hiekka paennut sen perustan alta. Ja rytmit moninaistuvat pitkin 90-lukua. Modernin valtion vakaa pulssi villintyy kansainväliseksi sykkeeksi. Markkinat ja EU tulevat Ylen ovista sisään. Aikamerkki pörrää huoneessa kuin kärpänen ja koettaa tukeutua vanhoihin sanoihin. Kansakuntatehtävä, sivistystyö, pihtiputaan mummo, porilaisten marssi. Suhde kaikkiin näihin on määriteltävä uudestaan.
Kyllä, tuota varmasti tämä kansallista identiteettiä isänmaallisuutta kannattaisi vähän enemmän täällä ohjelmistossa huomioida, koska ainakin erään tutkimuksen mukaan suomalaisilla se on aika heikko verrattuna eurooppalaiseen tasoon. Meillä nämä tämmöiset kansalliset perinteet ovat vähän heikossa kantimissa, että ehkä tämä meidän erikoisena ongelmanamme etenkin yhdennyt tässä Eurooppaan, mikäli tämä sattuu tapahtumaan, niin oli syytä ottaa huomioon.
Yle laatii vuonna 1995 varhaisen nettisuunnitelman, jossa aikamerkkiä kaavaillaan yhtiön kotisivuille. Tiedon vallankumous ja ikivanha aikakuri lyövät kättä. Suomi nousee lamasta Ville Peltosen hattutempulla. Sen jälkeen media-avaruuden valtaavat ihan uudet sanat. Ylikansallisuus, yksilöllistyminen, kaupallistuminen, digitalisaatio ja internet. Moraaliset mittarit vaihtuvat markkinoihin perustuviksi. Huolestunut kansalainen Toijalasta kirjoittaa vuonna 1999 kirjeen Ylen toimitusjohtaja Arne Vesperille.
Olen alemman sosiaaliluokan kansalainen ja ikäni on 64 vuotta. En edusta mitään erityistä ryhmää, enkä ole sitoutunut dogmaattisiin maailmanparannusjoukkoihin. Olen hyvin pettynyt ja murheellinen siitä, että julkinen sana, niin radio, TV kuin lehdistökin, on niin keskeisesti kaupallisuuden, populismin ja yleismaailmallisen alakulttuurin täyttämää. En käsitä, että hyvin koulutettujen vastaavien toimittajien etiikka ja moraali sallivat sellaisten ohjelmien esitykset, joiden vaikutus ei voi olla muuta kuin destruktiivinen. Elämän realiteetit, vastuullisesti esitettyinä, ovat ehtymätön aihe ja yhteiskunnan omistaman ja eduskunnan valvovan Yleisradion odottaisi toimivan vastuullisemmin.
Aikamerkki päästää kädestäni irti. Olemme tulleet perille. Tähän päättyy kertomus aikamerkistä, sivistyksestä, moraalista ja kansalaisista. Kukaan ei virallisesti lopeta sitä, mutta Urho Knutarsin kirje päättää sen huomaamattaan. Ja jo kauan ennen kuin se on loppunut, on joidenkin joskus tuntema Suomi kadonnut. Kuuluu huokauksia. Jotkut niistä ovat helpottuneita. Tästä alkaa uusi kertomus. Siitä tämä radiosarja kertoo. Mutta mitä äskeisestä tarinasta jäi muistiin? Yleisradio loi sähköisen viestinnän avaruuden, jota kansalaiset katselivat pellon reunasta ja sitten kaupungista. Muutaman ihmisen pioneeritoiminta laajeni 5000 työntekijän jättiläiseksi. Yleisradio rakensi kansakuntaa, kasvatti ja huvitti. Kieli keskellä suuta, joskus poskella ja joskus... No, en jatka tätä ajatusta. Mitä kello muuten on? Pitää vilkaista puhelinta. Se on jo 11 illalla. Me hyppäsimme Yleisradion kanssa 2000-luvulle. Kevyellä ponnistuksella pääsikin pitkälle. Aivan kuin ajan vauhti olisi kiihtynyt viime vuosina. Ainakin Yleisradio on muuttunut. Ja se, mikä on tapahtunut Ylelle, on tapahtunut myös sinulle. Olet hieman eksyksissä, eikö totta? Ja silti sinusta tuntuu oudolla tavalla, että kaikki on ennallaan, vaikka jokainen palikka on uudessa paikassa. Testataan. Yritetään lähettää aikamerkki kansakunnalle. Suomen Yleisradio, Roihuvuori, Helsinki. Huomio, huomio. Aikamerkki kello 24. 10 sekuntia. Ja nyt. Minne aikamerkin pitäisi lähteä? Radioaalloille, internettiin, DigiTVn maksukanaville vai sosiaalisen median sekaan? Ja kuuluuko aikamerkki WhatsAppin ryhmiin? Voin paljastaa sinulle, että kukaan ei tiedä vastausta. Mutta tästä alkaa selvitystyö. Tämä on Yleisradion historia. Siitä tulee tarina vallasta, rahasta, kansakunnasta ja säätelystä. Ja sinun ajastasi ja ajatuksistasi.